meliputi laut seluruh dunia dari Amerika Syarikat, Eropah, Asia dan Timur Tengah ke Afrika. DSME telah menawarkan produk-produk canggih sambil menampilkan kekuasaan dalam teknologi menerusi rangkaian globalisasi pembinaan kapal dan kini telah berkembang menjadi sebuah syarikat pembinaan kapal dan kejuruteraan maritim yang terkemuka di dunia.